Jona toko faro. Ny namonjenan'i Jona sy ny vavaka mantsotra nataony. Ary Jehovah nanomana hazandrano lehibe hitelolan'i Jona. Ary i Jona dia tao ankibon'ilay hazandrano hatelonandro sy hatelonalina. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanina tao ankibon'ny hazandrano Jona ka nanao hoe: niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy. Tao anatin'ny fiainan-tsihita ny tarainako dia niaino ny feoko ianao, fa efa natsiponao tao amin'ny lalina dia tao amin'ny ranomasina, ka voasafotry ny rika nanarina ny alon-dranonao sy ny onjanao rehetra. Dia hoy izaho: voaroaka tsy ho eo anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany. Ny rano nanarina hatramin'ny aiko, ny lalina namefy ahy manodidina, ny zava-maniry any an-dranomasina ny singotra manodidina ny lohako. Tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra, ny hidin'ny tany nandidy ahy mandrakizay, nefa nampiakatra ny aiko avy tao an-davaka ianao, Jehovah Andriamanitro, raha reraka tao anatiko ny fanahiko. Dia nahatsiaro an'i Jehovah ka tonga tao aminao ny fivavako, dia tao amin'ny tempolinao masina. Izay mivavaka amin'ny sampo dia mahafo izay mpamindra fo aminy, fa izaho dia feo midera no entiko mamono zavatra tao fanatitra ho anao, ary izay ny voadiako dia efaiko. An'i Jehovah ny famonjena. Ary Jehovah nandidy ilay hazandrano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany maina Jona.